memenuhi perut dengan kenyang-kenyang. Ini pun tidak baik. Maka telah mengajarkan urusan yang terbaik adalah yang berkenan. Ya. Selalu diajarkan yang berkenan. Tidak terlalu berani, tidak terlalu penakut, tidak terlalu boros, tidak terlalu bakhil. Dan rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan ini hadis hasan. Fikul hadis. هذا الحديث أصل جامع لأصول الذكر كلها. Hadis ini merupakan pokok tentang dasar-dasar seluruh kesehatan. Ya. Jika orang ingin sehat, ingin baik badannya, maka inilah dasar hadis. Ada di dalam beberapa hadis yang apabila dipahami dengan benar maka menjadi dasar-dasar ilmu kedokteran, dasar-dasar ilmu ekonomi, dasar-dasar ilmu pemerintahan, ilmu kesehatan masyarakat dan seterusnya. Salah satunya hadis ini. Dulu pernah kita baca hadis tentang ta'ud. Apabila kita tinggal di satu daerah yang terjangkit ta'ud, maka bolehkah kita keluar dari daerah itu? Tidak boleh. Jika kita berada di luar daerah itu, bolehkah kita masuk? Tidak boleh. Ini disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan diamalkan oleh Umar bin Khattab ketika beliau memimpin pasukan akan menyerang menuju Syam. Dan beliau mendengar bahwa di Syam sedang terjangkit ta'ud. Maka berdasarkan hadis ini, beliau membatalkan untuk masuk ke negeri Syam. Demi taat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Rupanya hari ini seluruh dokter, seluruh orang yang ahli dalam ilmu kesehatan masyarakat memahami hal ini. Bagaimana cara menghalangi penyakit, jangan sampai penyakit itu kemana. Pun di dalam Islam menolak anggapan sebagian orang bahwa penyakit bisa menular suka dia. Jadi penyakit itu seolah punya kebendaan. Penyakit itu menyerang orang, menerjang, mencari mangsa. Ini yang diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah, ditentang oleh Nabi dengan mengatakan la syukma wa la tiarata. Ya, tidak ada tiarat, tidak ada ketiaran dan tidak ada penularan penyakit. Jangan dipahami bahwa Nabi menentang adanya penularan penyakit, tidak. Tetapi Nabi menentang keyakinan jahiliyah bahwa penyakit itu seperti punya roh, punya kehendak. Dia akan menyerang siapa yang dia kehendaki, dia tidak menyerang kepada siapa yang tidak dia kehendaki. Ya, karena itu orang jahiliyah dan mungkin ada sebagian orang hari ini yang memakan sesuatu, berpakaian tertentu, mengucapkan mantra tertentu agar tidak terserang penyakit itu. Karena penyakit itu bisa menyerang sesuka dia. Ini yang ditentang oleh Nabi, ditentang oleh Islam. Adapun Nabi mengakui adanya penyakit menular, memang ada. Maka Nabi menyuruh kita semua untuk menjauh dari orang yang berpenyakit kusta, sebagaimana kalian lari dari zina. Ya. Berarti Nabi mengakui adanya penyakit menular. Tapi penularan penyakit itu bukan kehendak si penyakit, tapi kehendak Allah berbuat lagi. Maka jika ingin minta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah, bukan kepada penyakit. Kemudian beliau membawakan perkataan beberapa orang dokter, ya, di antaranya Ibnu Rajoy. Lau istakmal al-nas hadhihi al-kalimat la salimu min al-amrad wal-asqa'. Seandainya manusia memperhatikan kalimat ini, mengamalkan hadis di atas, niscaya mereka akan selamat dari segala jenis penyakit. Kenapa? Karena inti daripada penyakit adalah apa yang ada di dalam perut. Ya, dokter ini mengatakan jika hadis ini betul-betul diamalkan oleh kaum muslimin, bahkan oleh seluruh manusia, maka rumah sakit akan tutup. Ya, toko-toko obat, apotek akan tutup karena tidak ada yang sakit. Beliau menjamin, ya. Tentu penyelidikan beliau berdasarkan ilmu kedokteran, ya, semakin yakin dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dengan melaksanakan sabda Nabi ini maka kesehatan betul-betul terjaga. Ya, maka lihat Rasul dan para sahabat sedikit dari mereka yang sakit memperhatikan apa yang disabdakan oleh Nabi bahwa ini wajib seperti ini, tentu tidak. Tapi mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi maka mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana keuntungan yang akan kita raih nanti di akhirat, nanti di surga. Satu sabda Nabi, satu sabda Nabi kita pegang teguh, maka manfaat dunia kita rasakan. Bagaimana manfaat akhirat? Ini tidak wajib. Bagaimana yang wajib? Maka ini disembunyikan oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah. Sebab jika Allah tampakkan hasil dari sebuah sujud, hasil dari sebuah rukuk, Allah tampakkan, niscaya dunia ini akan selesai. Tidak ada dunia lagi. Kenapa? Orang sujud dulu, orang rukuk dulu, baca Al-Quran dulu. Kenapa? Dan manusia akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang kerja, tidak ada yang cari nafkah, tidak. Maka akan selesai dunia ini. Allah tidak menghendaki itu. Maka Allah merahasiakan manfaat dari sujud, manfaat dari rukuk, manfaat melempar jumrah, manfaat baca Al-Quran, manfaat zikir ini, zikir itu, disembunyikan oleh Allah. Maka nanti akan tiba satu masa di zaman Nabi Isa, ketika Nabi Isa turun, apa? Sujud satu kali lebih dihargai oleh seorang muslim daripada dunia ini. Sujud satu kali. Zaman itu tidak ada sekarang ini. Ya, mana ada hari ini seorang muslim lebih memilih sujud daripada harta dunia. Ya, mereka lebih memilih harta dunia daripada jangankan sujud, sholat berjamaah, bahkan sholat jumat. Karena apa? Karena mereka tidak memahami apa yang telah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang terbesar, yang bermanfaat bagi seorang muslim adalah iman, keyakinan di hati terhadap apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika seseorang yakin, maka itulah keberuntungan yang besar. Maka lihat orang-orang yakin terhadap kebenaran Nabi sebelum kebenaran itu terbukti. Berbeda dengan sahabat-sahabatnya atau orang-orang yang dikelilingi Nabi Musa. Mereka yakin setelah bukti, bahkan setelah bukti datang, mereka masih belum yakin. Ya, kita bayangkan bagaimana keburukan dan kejahatan orang-orang Bani Israil sudah melihat itu makanan turun dari langit, manna dan salwa. Setiap hari turun dari langit, masih tidak beriman, masih menyalahkan Nabi Musa. Ya, dan itu bukan hanya satu dua, puluhan mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa disaksikan oleh Bani Israil. Mereka tetap tidak beriman. Sampai akhirnya mereka mengatakan hatta narallaha jahratan, sampai kami betul-betul melihat Allah di depan mata kami. Lihat, sampai kami melihat Allah berada di hadapan kami, baru kami mau beriman. Maka ditambar dengan suara yang memutihkan telinga dan mati. Tidak. Ya, bagian yang melanggar larangan mencari ikan di hari Sabtu, maka mereka dirubah menjadi kera dan babi. Yang muda-muda menjadi kera, yang tua-tua menjadi babi, dan tidak berpeduli. Dan kira-kira 7 hari mereka mati. Ya, karena tidak makan berpeduli. Inilah bandingkan dengan sahabat. Apakah para sahabat beriman kepada Nabi, yakin dengan Nabi setelah keluar ayat dari jari-jari Nabi? Tidak. Setelah Nabi bisa membelah bulan satu di kiri, satu di kanan? Tidak. Ya, mereka telah beriman sebelumnya. Mukjizat itu Allah berikan kepada Nabi alaihissalam untuk menenteramkan para sahabat, bukan agar para sahabat beriman. Para sahabat sudah beriman sebelum itu, dan tentu tambah beriman. Oleh karena itu, janganlah kita menyelisihi para sahabat, mau percaya, mau beriman setelah ada bukti. Ya, saya sekarang betul-betul yakin. Semenjak saya jadi dokter ini, saya selidiki ini, saya sekarang yakin. Berarti kemarin-kemarin gak yakin. Ya, kemarin-kemarin juga ya, jangan skip. Kalau kau antum jadi dokter, jadi ahli dan meneliti dan menemukan buktinya, maka jangan itu jadikan sebagai alat bukti untuk meyakini kebenaran Nabi. Jangan. Ya, ketika sudah sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan para imam al-hadis menyatakan sahih, maka wajib kita meyakini. Walaupun kita belum membuktikannya, itulah iman. Iman adalah percaya tanpa bukti. Kalau percaya dengan bukti, bukan iman namanya, pengetahuan. Ya. Kemudian beliau juga membawakan perkataan seorang dokter Arab, Al-Haldah, bahwa perut itu tempatnya atau rumahnya penyakit. Sementara menahan diri hamiyah, menjaga perut tersebut, tidak sembarang semua yang disebut makanan masuk ke perutnya, ini roksud jawa, inti daripada obat. Inti daripada obat adalah al-hamiyah, menjaga diri. Tidak sembarang makanan dimasukkan ke dalam perut. Maka lihat Nabi makan fil-fil. Ya, tidak semua makanan beliau makan. Walaupun beliau tidak mengusahakan, di hadapan beliau oleh Khalid bin Walid dan beberapa sahabat memakan daging dom dengan begitu lahapnya. Nabi hanya melihat, tidak melarang, tetapi tidak ikut makan. Ya, karena memang beliau tidak semua makanan beliau makan. Nah, sebagian menerjemahkan topi ini dengan biawak yang ada di negeri kita ini, saya kira ini kurang tepat. Ya, karena biawak itu dua, ada taringnya, ada bukunya, tentu. Karena binatang buah yang berkuku tajam, berparing tajam, dan kukunya taringnya dipakai untuk menerkam bangsanya, maka ini haram. Berbeda apabila kuku dan taring yang tajam itu tidak dipakai untuk menerkam bangsanya. Ya, beberapa burung kukunya tajam, ya, tetapi tidak memakan mangsa, makan biji-bijian misalnya, maka ini halal, tidak haram. Yang kedua, istihbabu taqalluli min al-akli wal istihbabu bi ba'd al-ta'am ila al-isari bil baqi minhu. Disukai, disunahkan untuk makan sedikit, menyedikitkan makan, dan mencukupkan dengan sebagian makan, tidak dihabiskan semua, dan disisakan untuk kita memberikan kepada orang lain, maka ini lebih baik. Maka Nabi mengatakan makanan porsi untuk dua orang, maka makanlah empat orang. Porsi untuk tiga orang, makanlah lima orang. Lima orang untuk tujuh orang, dan seterusnya ditambah. Ya. Maka ini jarang kita lakukan karena masing-masing satu piring, gitu ya. Satu piring satu orang. Jarang piring berdua. Ya. Biasanya kalau orang Arab, ya, dan ini disukai oleh Nabi, makan dengan cara dobok, makan dengan cara makanan yang disentuh oleh banyak tangan, satu nampan untuk tiga orang, empat orang, lima orang, ini bisa mengamalkan sabda Nabi. Kan kita bisa ukur, ini satu nampan porsi berapa orang? Tiga orang. Buat lima orang bisa. Ya, buat lima orang bisa. Artinya, ya semua kebagian semua. Dikit-dikit tentu, tapi berkah. Gitu ya. Insyaallah berkah. Kalau kita masing-masing satu orang pakai piring, tidak bisa. Ya. Sudah ditakar begitu. Ya. Kemudian ahsanu ma akala al-mu'minu fi thuluthi batnihi wa shurbun fi thuluthi wa taraka lin-nafsi thuluthan taraka lin-nafsi thuluthan. Sebaik-baik yang dimakan oleh seorang mukmin di dalam perutnya itu adalah hanya sepertiga. Kemudian sisanya yang sepertiga lagi untuk air, minuman, dan sepertiga lagi untuk dia bernafas. Sudah. Ya. Yang terakhir, qatratu tsu'ani tusabbibul umur. Memperbanyak makan menyebabkan kemalasan. Wa tufsidu siha, merusak kesehatan. Wa tujribu naum, mendatangkan kantuk. Ya, saya kira kita sepakat nih, banyak makan, ya, apalagi siang-siang makan kenyangan, nyender pulang. Nah, ini yang kita lakukan, ya, sehari-hari. Tepat sekali. Banyak makan malah, ya, menyebabkan kesehatan terganggu dan mendatangkan kantuk. Ya. Wa amma qillatul ghadha tujibu riqqatal qalbi. Adapun menyedikitkan makanan, makan sedikit menyebabkan hati menjadi lembut. Ya, wa quwwatul fahmi, dan menyebabkan kuatnya pemahaman. Pemahaman menjadi kuat. Saya kira ini sudah dibuktikan oleh para ulama. Para ulama umumnya, apalagi di zaman itu, para sahabat, ahli sufah, makan sedikit karena memang tidak ada. Dan pemahaman para sahabat tidak disangsikan lagi. Sebaik-baik pemahaman kaum muslimin adalah para sahabat radhiyallahu alaihim jami'. Salah satu yang menyebabkannya apa? Mereka banyak lapar. Ya, sedikit makan. Dan begitu pula para imam setelah itu. Ya. Begitu makan, yang bagus juga bergizi, daging, susu, kurma, ya. Yang bagus, yang bergizi. Jadi bukan banyaknya. Dan bisa melemahkan hawa nafsu serta emosi amarah. Maka kata Nabi terhadap anak-anak muda yang belum mampu nikah dan tentu nafsunya bergejolak, maka disuruh apa? Disuruh puasa. Disuruh puasa. Karena dengan puasa bisa meredam syahwatnya secara jasmani dan juga secara takut dosa. Saya kira untuk bisa buktikan. Ya, tidak berpuasa melihat apa, ya. Lagi puasa, ya. Teringat lagi puasa. Ini benteng, wija kata Nabi, membentengi diri, membentengi farj. Saudara Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk apa? Orang yang menyedikitkan makan. Lapar, banyak lapar, maka akan terendam amarahnya. Ya, bagaimana lapar, marah-marah, lapar, ya. Akhirnya enggak marah-marah. Ya. Sedikit makan. Kita lanjutkan 517. Wa an Abi Umama Iyas bin Sa'labah al-Ansari al-Hariji. Ya, saya kira bukan Abu Umama Al-Bahri. Qala, dia berkata, zakara ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman indahu ad-dunya. Para sahabat, sahabat Nabi sallallahu pada suatu hari menyebut dunia, ya, menyebut-nyebut dunia, membahas tentang dunia. Para sahabat bukan mereka, para sahabat manusia biasa seperti kita. Sekali waktu ingin dunia wajar, sekali waktu menginginkan kenikmatan dunia, namanya manusia. Maka ketika Nabi melihat para sahabat selesai sholat dan baru saja datang apa? Ghanimah dari Bahrain. Rampasan perang dari Bahrain datang. Nabi tersenyum melihat wajah para sahabat yang berseri-seri. Ya, Nabi mengatakan kalian boleh gembira. Nabi tidak mengharap. Karena memang Rasul dan seluruh para sahabat sekali lagi manusia. Ya, yang masih hidup di dunia tentu menginginkan dunia. Ya, tujuan mereka yang terbesar adalah akhirat, tetapi mereka masih berada di dunia, masih menginginkan dunia. Nah, ini persaksian dari Abu Umama. Para sahabat menyebut-nyebut tentang dunia. Ya, dan ini di hadapan Nabi tahu, Nabi mendengar ibu dunia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala tasma'un? Ala tasma'un?" Ya, dengarkan. dengarkan. Nabi ini lagi ngobrol baik. Mungkin Nabi bersama 10, 11, 12 sahabat masing-masing ngobrol sendiri-sendiri. Gitu ya. Nah, Nabi dengar bagian sahabat bincang-bincang membicarakan masalah dunia. Ada beberapa riwayat tentang hal ini. Ya. Kalau datang dari Bahrain, aku akan begini, aku akan begini. Itu rakam dia. Seperti ini. Ah, Nabi mengatakan, ala tasma'un, ala tasma'un. Dengarkan, dengarkan, dengarkan. Innal badadata, Nabi menarik perhatian. Maka salah satu sunnah ketika mau bicara, menarik perhatian. Jangan masih pada ngobrol, masih belum konsentrasi, sudah langsung masuk ke isi. Ah, Nabi menarik perhatian. Ala tasma'un, ala tasma'un. Dengarkan, dengarkan, dengarkan. Kata Nabi, innal badadata minal iman. Sesungguhnya badadah bagian dari iman. Innal badadata minal iman. Diulang dua kali oleh Nabi. Innal badadata minal iman. Sesungguhnya badadah bagian dari iman. Apa badadah? Diri. Tafsirkan At-Safahul. Ya. Risasatul hay'ah wa tarku fakhiril liba. Penampilan yang sederhana. Tidak berpakaian dengan pakaian yang megah, kesombongan. Ya. Ar-rajulu al-yabisu al-jildu min husunatil 'ain. Juga bermakna seorang yang kulitnya kering. Kulitnya kering, tidak limit. Karena apa? Karena kesengsaraan hidup. Intinya badadah adalah penampilan yang buruk, yang lusuh, yang sederhana, yang tidak berlebihan. Aini minal iman, bagian dari iman. Ini bukan berarti bahwa kita disuruh letak, disuruh kumuh, disuruh bau, disuruh kotor, tidak. Tapi badadah itu pada kesederhanaan. Ya. Yeah. Dan ini menghibur orang-orang miskin yang dengan pakaiannya ala kadarnya, dengan pakaian sederhananya, dan dia sabar. Kata Nabi, ini minal iman, ini bagian dari iman. Adapun sebagian sahabat, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu ketika memakai pakaian bagus, pernah. Karena itu memang hal. Tidak boleh mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Ya, bu. Adapun orang-orang miskin, pakaiannya sederhana, sangat-sangat sederhana, ini minal iman, bagian dari iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abdullah. Di mana di dalam sanadnya kata Syekh Salim, ada seorang bernama Muhammad bin Ishaq dan dia mudallis. Kita pernah bahas apa itu mudallis. Satu hadis yang perawi yang mudallis, maka hadis itu bisa jatuh ke derajat dhaif. Lakin lil hadis turukun ukhra. Akan tetapi hadis ini mempunyai jalan yang lain, yaitu riwayat Ibnu Majah dan Al-Imam Hakim. Ya. Maka dengan mutaba'ahi dengan syawahid ini, dengan hadis yang lain riwayat Ibnu Majah dan Hakim, wa huwa biha sahih. Beliau mengatakan hadis ini menjadi sahih. Dan hadis ini telah disahihkan oleh para hafiz, di antaranya Al-Iraqi dan Ibnu Hajar. Ya, dua orang kafir, Al-Iraqi dan Ibnu Hazar dan Habib yang lain mensahihkan hadis. Kibul hadis yang pertama, istihbab tahwil hadis al-majlis. Disukai, disunahkan merubah pembicaraan dalam satu majlis. Dirubah pembicaraannya. Idza kana al-kalam mutkilan bi mata'i dunya. Apabila majlis tersebut lebih berat memperbincangkan masalah dunia. Ya, satu majlis kita bersepuluh, berlima belas, kok lebih banyak membicarakan masalah dunia? Maka disunahkan diganti, dibalik, dirubah. Dengan apa? Dengan zikrullah. Maka lihat, para sahabat membicarakan masalah dunia. Dunia begini-begini membicarakan masalah dunia, langsung diganti oleh Nabi pembicaraan itu dengan innal badadata minal iman. Gitu ya. Mutkilan bimasa'id dunia wa syahawatiha wa zakharifiha wa yasudul quluba an zikrillah. Yaitu pembicaraan majlis yang lebih banyak membicarakan dunia, syahwat, perhiasan dunia, sehingga bisa menghalangi hati untuk zikrullah. Maka majlis yang memperbincangkan hal-hal seperti ini disunahkan untuk diganti, dirubah. Ya, hal-hal yang tidak bermanfaat ini dan sifatnya hanya khayalan. Kan bicara masalah dunia, bicara masalah ini yang sifatnya tidak ada manfaatnya kecuali yang ada manfaatnya. Ya, antum jualan sebelah sana, yang ini sebelah sini ada manfaatnya. Ya jelas, ini boleh dibicarakan. Yang dimaksud di sini enggak ada manfaat, sekedar angan-angan saja. Ngobrol yang tidak ada manfaatnya dan mereka senang karena mereka mencintai dunia itu, kan gitu. Ya, orang itu kalau senang kan disebut hobinya bola, ngobrol enggak jauh dari bola. Bola jadi perbincangan. Karena hobinya bola. Dan ini enggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya, tapi karena dia senang bola, maka pembicaraan yaitu saja. Ya. Orang yang mencintai sesuatu, biasanya dia banyak menyebut-nyebut. Yang kedua, al-hassu al-tawadhu, anjuran untuk tawadhu. Wa taqalluli minal dunya لأن ذلك يبعث الهمم على العبادة والطاعة. Dan anjuran untuk mengambil sedikit dari dunia ini. Karena apa? Karena hal tersebut bisa melemahkan seseorang dari ibadah, dari ketaatan. Yes. Maka dengan tawadhu adalah tidak melebihkan dirinya, tidak menyombongkan dirinya. Maka orang yang tidak tawadhu, dia ingin tampil lebih dari yang lain. Dia tidak mau sama dengan yang lain. Itu orang yang tidak tawadhu. Dia ingin dilebihkan di majlis itu. Ya, kalau tidak diberi tempat khusus, dia marah. Kalau tidak diberi sambutan, dia kecewa. Nah, ini orang seperti ini tidak tawadhu. Orang tawadhu sama dengan yang lain. Dia ada di selap pakaiannya, makanannya, minumannya, penampilannya sama dengan yang lain. Maka orang Madinah, seorang ibu-ibu penduduk Madinah tidak tahu kalau itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diusir Nabi. Yaitu ketika seorang wanita nangis di atas kuburan, menelungkupi kuburan, lalu dinasihati oleh Nabi, "Ittaqillaha wasbiri." Wahai ibu, bertakwalah kepada Allah, sabarlah. Dia sedang meratapi anaknya yang baru saja meninggal. Hati ibu-ibu ini musir. Ilaika anni. Pergi engkau dari ibu, pergi engkau dari ibu. Tidak tahu kalau itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Pakaian Rasulullah sama dengan yang lain, penampilan Rasulullah sama dengan yang lain. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai pakaian khusus, pakaian kebesaran, sebagaimana raja-raja Romawi, Parsi dan seterusnya, tentu begitu melihat tahu ini Rasulullah pakaiannya seperti ini. Nabi tidak memiliki pakaian kebesaran. Tawadhu. Berarti tawadhu adalah memposisikan dirinya sama dengan yang lain. Yang lain duduk, dia duduk. Yang lain berpakaian seperti itu, dia berpakaian seperti itu. Orang yang tidak tawadhu, dia tidak mau dengan yang lain. Dia ingin beda, ingin dibedakan. Oleh karena itu, membedakan seorang besar, membedakan seorang tokoh, apalagi orang yang kaya, dengan syarat-syarat tertentu tidak boleh di dalam. Ya, menghormatinya dengan cara berdiri, menghormatinya dengan cara-cara yang kita saksikan sekarang ini. Gerakan karpet merah dihormat dengan meletakkan tangan di dada dan seterusnya. Dalam Islam ini semua tidak boleh. Ya, penghormatan Islam sudah dibatasi dengan salam. Ya, dibatasi dengan yang terakhir, la yufhamu min al-hadis farqun nadafa. Tidak boleh dipahami dari hadis tersebut bahwa kita disuruh meninggalkan kebersihan. Tidak. Badazah di sini bukan berarti lusuh, kumuh, kotor, bau, tidak. Tetapi penampilan yang sederhana. Penampilan yang tidak mewah. Itu disebut badazah. Kenapa? Wa innal islama hatta 'alaiha. Karena Islam menganjurkan kebersihan. Ya, belum pernah kita baca hadisnya dan ini disebut oleh beliau, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur suci. Ya, termasuk di dalamnya bersih tentunya. Ini sebagian dari iman. Ya, bagian atau setengah iman. Lafaznya adalah at-tuhur, bukan an-nadhafa. Yang sering kita dengar adalah an-nadhafa minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Tidak. Lafaz yang benar adalah at-tuhur, suci. Bahkan tafsiran dari beliau waktu itu, kenapa at-tuhur diartikan setengah dari iman? Karena sholat tidak akan diterima, tawaf tidak akan diterima kalau tidak tubuh. Maka tubuh yang dimaksud adalah bersih dari najis, tidak memiliki hadas kecil dan hadas besar. Ini yang disebut dengan at-tuhur. Nah, tentu at-tuhur masuk di dalamnya an-nadhafa, bersih. Jadi sekali lagi, hadis tadi tidak menganjurkan kepada kita untuk kotor. Karena kotor, bau dan seterusnya tidak disukai oleh Nabi. Nabi menyukai bersih, wangi. Apa yang tidak disukai oleh Nabi, terutama di masjid? Hiasan. Hiasan yang bermakna kemewahan, menarik perhatian. Ini tidak disukai oleh Nabi. Maka Nabi pernah sholat dan tempat sholat beliau itu bergambar. Ada gambarnya, ada coraknya. Nabi minta yang polos. Aku terganggu dalam sholatku. Lihat Nabi saja terganggu dengan corak. Ya, apalagi kita tentu lebih terganggu lagi. Nabi saja terganggu. Nah, karena itu usahakan kita berpakaian itu yang tidak menarik perhatian, yang polos. Ya, putih, ya hitam, ya polos. Ya, jangan menarik perhatian. Ya, apalagi tulisan ya. Dibaca dari belakang sambil sholat sambil baca. Kadang-kadang lucu, bacaannya lucu. Ya, sambil sholat dibaca nyengir. Ya, ini kan tidak baik. Ya, itu banyak ya, kan? Kaos-kaos itu tulisannya aneh-aneh, lucu-lucu, memancing tawa. Nah, ini lebih baik tidak dibawa sholat. Ya. Ya betul dia enggak baca, dia enggak lihat kan, dia masih ya kasihan yang belakang. Tapi menarik perhatian orang. Kita berpakaian agar tidak menarik perhatian orang. Ya, Nabi tergoda dengan pakaian yang bercorak, apalagi. Ya. Jadi selanjutnya saya kira terlalu panjang. Insyaallah kita terus dari depan.
kenapa dia memukul istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh beliau dan tidak dikeluarkan fawaidnya. Adapun yang diriwayatkan secara sanad tetapi sahih secara matan banyak sering kita lihat.
Lihat para sahabat
ketika diharamkan khamr langsung dipecat. Lihat para sahabiah, wanita-wanita Ansar, ketika diwajibkan menutup aurat pakai jilbab, langsung menyobek hurden-hurden dilepas, langsung dijadikan jilbab. Itulah para sahabat. Cepat sekali taat kepada Allah dan Rasul. Maka derajat para sahabat langsung diangkat oleh Allah setinggi-tingginya. Sementara musuh para sahabat diturunkan derajatnya serendah-rendah. Nah, kita hari ini tidak diangkat derajat kita oleh Allah karena kita tidak taat kepada Allah. Banyak menyelisihi perintah Allah dan Rasul. Isbat telah diterima, tapi tanggal pernikahan belum ditentukan dan sudah lama. Bagaimana? Ya mau bagaimana? Tinggal nikah, mau bagaimana? Ya? Apakah lebih baik mencari ahwal lain? Ya boleh saja ya, kalau sudah nunggu kelamaan ada ahwal lain. Selagi belum akad, maka kedua belah pihak boleh membatalkan. Ini tidak terserah. Ya, tidak ada istilah mengkhianati janji dan seterusnya. Kedua belah pihak berhak membatalkan. Ya, sudah nikah saja ada cerai. Ya, cerai kan tidak haram sekarang. Kalau yang dimaksud derajat itu apa? Beda sekufu, sekufu dalam hal apa? Agama, murid. Ah, tentu tidak ya. Suku, kekayaan, ya. Darah biru, darah hijau, ya. Seperti ini tidak ada. Dalam Islam tidak mengenal seperti ini. Kalau agama, ya. Kalau sekufu dalam hal agama, ya. Dan sekufu itu bagi laki-laki, bukan bagi perempuan. Ya. Artinya seorang wanita untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki, mau wanita kaya apa enggak masalah, enggak harus kufu. Lihat siapa? Dalilnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada yang kufu dengan Rasulullah? Ya, mana ada siapa yang kufu dengan Rasulullah? Ada? Enggak ada. Rasul nikah dengan wanita mana saja. Maka antum laki-laki nikah dengan wanita serendah apapun enggak masalah. Nah, yang kufu itu adalah laki-laki terhadap wanita. Ya. Ada wanita salihah, hafal Al-Qur'an, berjilbab rapat, ya. Bagaimana laki-laki itu? Ya cari yang kufu. Ya, kalau laki-laki dia baca Al-Qur'an enggak bisa. Nah, itu, ya. Kadang sholat, kadang enggak. Nah, itu enggak kufu. Adapun laki-laki, ada wanita dapat wanita biasa pakai rok mini dan seterusnya, enggak masalah. Asal mau tobat. Gitu. Mau jadi istri saya? Mau. Mau pakai jilbab? Mau. Dan seterusnya. Enggak masalah. Tidak masalah. Jadi kufu itu adalah untuk laki-laki, bukan untuk wanita. Dengan dalil tidak ada wanita yang kufu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan buktinya banyak wanita-wanita rendah hatinya secara derajatnya, bahkan budak, bekas budak, akhirnya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh datang ke hakim. Dia boleh datang ke hakim dan nanti hakim yang akan memanggil bapaknya. Ini langkah terbaik. Terserah bagi seorang ayah yang tidak mau menikahkan anak perempuannya ketika anak perempuannya sudah suka dengan seorang laki-laki dan laki-laki suka kepada dia dan laki-lakinya ini soleh. Maka apa ancaman Nabi? Akan terjadi satu fitnah di muka bumi. Ini ancaman bagi siapa? Bagi para wali, para bapak. Ketika anaknya sudah suka sama suka, maka tidak boleh menghalangi. Nah, bagaimana kalau dia menghalangi? Bagaimana sikap anaknya tadi? Datang ke hati, cerita dengan sebenarnya semuanya, jangan ditutup-tutupi, dan memohon pada hakim, kami ingin menikah. Nah, nanti hakim memanggil bapaknya tersebut. Nanti ditanya oleh hakim, kenapa tidak mau menikahkan begini-begini, lalu dinasihati, jangan begitu begini-begini, agar mau jadi wali. Tetap dia kekuat tidak mau jadi wali, maka hakim boleh mengambil hak kewalian. Kamu kapan jauh jadi wali? Anakmu sudah suka sama suka dan dia soleh, kamu tidak berhak. Kalau kamu tidak mau jadi wali, aku sebagai hakim yang akan menikahkan. Gitu. Jadi urusannya sama hakim. Jangan kemudian apa istilahnya, kawin lari, ya, cari ustaz dan seterusnya, ini tidak benar. Ya. Kesalahan dibalas dengan kesalahan. Kesalahan ditimpali dengan kesalahan. Ini yang terjadi. Betul ayahnya salah, sudah suka sama suka atau tidak dinikahkan. Tetapi jangan kesalahan ditambah dengan kesalahan lain. Ya, birrul walidain adalah ada aturannya di dalam Islam. Ketika seorang anak mengadukan ayahnya kepada hakim, apakah berarti anak ini tidak birrul walidain? Tidak seperti itu. Kan pernah terjadi di zaman Nabi. Ada seorang anak mengadukan ayahnya, ya, Ma'an bin Yazid, ya, Ma'an anaknya Yazid. Yazid ini diadukan oleh anaknya Ma'ad tentang sedekah yang di masjid itu. Ya, diadukan kepada Nabi. Ini kan mengadukan kepada hakim, mengadukan bapaknya. Boleh. Ya. Kemudian seorang istri mengadukan kepada hakim suaminya. Ini juga boleh. Kemudian contoh lain, seorang anak yang tidak terima hartanya sering diambil oleh ayahnya, lalu melapor kepada Nabi, mengadu kepada Nabi. Dalam hal ini kan hakim. Ya, lalu Nabi menjawab, anta wa maruta li abika, engkau berikut hartamu milik ayahmu. Bagaimana hukum Islam tentang menikahi wanita non-muslim, tapi sebelum menikah perempuan tadi harus masuk Islam dulu baru dinikahi? Ya, enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Jangankan masuk Islam dulu, tidak masuk Islam dulu boleh kalau dia Yahudi atau Nasrani, ahli kita. Ya, setelah nikah baru dinasehati, baru diajak masuk Islam boleh. Dengan syarat Yahudi dan Nasrani. Kalau Buddha, Hindu, Konghucu dan seterusnya, tidak boleh. Mutlak. Bagaimana hadis yang mengatakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah sahih? Apakah sahih? Didhaifkan oleh para imam tentang sanadnya. Ya, ada penghormatan, betul. Allah tidak menyukai perceraian. Dan jelas salah hukum asalnya, Allah tidak menyukai. Siapa yang paling menyukai perceraian? Siapa? Iya, iblis. Iblis bertingkat tanah di atas laut, setiap hari menerima laporan. Ya, ya saya telah datang isi pular, hingga akhirnya dia berzina. Ya saya datang isi pular, hingga dia minum khamar. Ya saya datang isi pular, hingga dia mencuri, dia membunuh. Bagus. Nah, lalu ada lagi, ya saya datangi suami istri itu, pulan dan pulana. Saya guna dua-duanya, dan akhirnya bercerai. Kata iblis, ini dia, ya. Lalu diberi mahkota. Berarti iblis senang sekali kalau ada perceraian, ya. Maka jangan bikin iblis senang, ya. Tentu hal yang buruk membuat iblis senang. Mana mungkin iblis senang, Allah juga senang? Tak mungkin, ya. Iblis senang, tentu Allah tidak senang. Karena selalu durhaka kepada Allah, itulah iblis. Tetapi secara hukum alam, dalam keadaan tertentu, bahkan Nabi pun pernah menceraikan istri. Ya, cerai, betul-betul cerai. Kemudian yang lain, yaitu Hafsah, cerai kemudian dirujuk. Ya. Ya, kita akhiri perbincangan dengan Tuhan.
Terima kasih.